91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-dür. Xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkisi keçirilir. Beynəlxalq humanitar yardım təşkilatları çalışırlar ki, Əfqanistanda yerli əhalini xristianlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Bugün Qənimət Zahid bununla bağlı Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyinə rəsmi müraciət edəcək. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Qənimət Zahid ona qarşı yeni ittihamlara zəmin hazırlandığını bildirib. İndi Bayıl Təcridxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru vəkilinə deyib ki, onu təcridxanada yeni münaqişəyə cəlb etməyə cəhdlər olur. Amma vəkil Elçin Sadıqov bu münaqişənin konkret nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Yeni ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyətə keçirilir bu təxribat. Razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görməsin ki, bu vəzifələrə əlatacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Aygün Muradxanlı. Xəbərlər davam edir. Bugün Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Müşahidəçilərin fikrincə ən şanslı namizədlər bunlardır. İstefadakı prezident Mixail Saakaşvili, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçıladze və iş adamı Badri Patarkaşvili. Gürcüstan seçki məcəlləsinə görə səs vermədə iştirak edənlərin yarısından çoxu kimə səs versə prezident o olacaq. Əgər heç bir namizəd bu qədər səs toplaya bilməsə, 2 həftədən sonra ikinci tur keçirilməlidir. Seçkini bugün 800-ə qədər beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Bakı Miromuzun müxbiri İlqar Rəsul indi Tiflisdə Mixail Saakaşvilinin seçki qərargahında olmalıdır. İlqar? İlqar, son xəbər nədir? Nədir müşahidələriniz? Nə təzə xəbər var?
Son xəbər odur ki, artıq seçkilərin 15% seçkilərdə iştirak ediblər. Bunu həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də rəsmi MTK-nın rəsmi məlumatında deyilir. Seçki məntəqələrində olduqca müxalifətdən olan nümayəndələr bildirirdilər ki, prosesin gedişində müəyyən qanunsuzluqlar baş verir. Karusel üsulundan istifadə edir. Yəni, adamlar maşınlarda bir neçə məntəqələrə aparılır. Sonra pasportu artıq bir neçə pasportu olan seçicilər qeydə alınıb. Məsələ bu kimi vəziyyətlər. Amma biz bununla bağlı Saakaşvili seçici qərargahının qərargahında olduq və onun seçici kampaniyasına rəhbərlik edən Davit Patrasi ilə söhbət elədik. Davit Patrasi bildirdi ki, belə kusurlar var, amma belə qanun pozuntuları yoxdur. Haqqında deyilən qanun pozuntuları haqqında rəsmi heç bir məlumat yoxdur. Heç bir rəsmi şikayət və s. yoxdur.
İlqar, Gürcüstanda
nasib olması da inandırıcı deyil. Çünki hər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlir və səs verir. O bildirdi ki, həmsinin sabahki altısına gözlənilən etiraz aksiyaları ilə bağlı danışdı, mitinq ilə bağlı. O bildirdi ki, Gürcüstan vətəndaşları təkcə Saakaşvili yox, digər namizədlərin də seçiciləri qanun çərçivəsində küçəyə çıxıb seçicilərin münasibətinə özünü və seçicilərin nəticəsi öz münasibətini bildirə bilərlər. Həmçinin beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı da onu deyib ki, beynəlxalq müşahidəçilər öz fikirlərini sabah bildirəcəklər. Axşama exit poll açıqlaması gözlənilir. Ülviyyə.
İlqar, bəs sizin müşahidələriniz nə deyir? Gürcü vətəndaşları seçkin keçirməsi necə qiymətləndirirlər?
Gürcü vətəndaşları ilə biz söhbət elədik seçkilərə gələnlərdən. Onlar heç bir matrasa bildirirdilər özlərinə qarşı. Sadəcə səs verib gedirdilər, amma bəzi müxalifət nümayəndələri dediyim kimi müəyyən prosesuar olduğunu bildirirdilər. Biz seçki yaxınlığında da olduq Azərbaycan kəndində və orada Azərbaycanlılar sübətlərlə bağlı dilinlənmişdilər ki, gürcü dilində olduğuna görə bəzi adamlar bunu başa düşmür və bu problem yaradır. Amma onu da deyim ki, Gürcüstan Azərbaycanlılar kompaktı yaşayan 4 rayonunda Apületeynlər Azərbaycan dilində tərcümə olunaraq göndərilib.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olmuş müxbiri İlqar Rəsul idi. Gün ərzində 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Gürcüstandakı seçkiləri izləməkdə davam edəcəyik. Azərbaycanda da Gürcüstan vətəndaşları səs verirlər. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində məntəqə yaradılıb, 700-ə qədər Gürcüstan vətəndaşı bu məntəqədə qeydiyyatdan keçib. Xəbərlər davam edir. Gəncədə iki sahili istintaq təcridxanasından məhkum qaçıb. Bu, Göranbar rayonu sakini 27 yaşlı Rahib Həşimovdur. Onu keçən ilin avqustunda oğurluq dələduzluqda ittiham edib, 3 il yarımlığına həbs ediblər. İndi axtarış gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Neftçinin baş məşqçisi bundan sonra Ukraynalı mütəxəssis Anatoli Demyanenko olacaq. Babək Bəkir xəbər verir.
Bakının Neftçi klubunun baş məşqçisi Ukraynalı mütəxəssis Anatoli Demyanenko olacaq. Bu haqda klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Ukraynanın yerli saytlarından birinin məlumatına görə isə Neftçi Demyanenko ilə 3 il 6 aylıq müqavilə bağlayıb. Neftçinin keçmiş baş məşqçisi Çex mütəxəssis Vlastimil Peterjeli ilə bağlanmış müqaviləni isə hər iki tərəfin razılığı ilə ləğv ediblər. Anatoli Demyanenko fəaliyyətə həftənin birinci günündən başlayacaq. 49 yaşlı Anatoli Demyanenko Ukraynanın Dnepr, Dinamo, Polşanın Vilsev klublarının şərəfini qoruyub. SSR yığma komandasının heyətində keçirdiyi 80 oyunda 6 gol vurub. 2005-ci ildən 2007-ci ilin sentyabrına dək o, Ukraynanın ən titullu klublarından sayılan Dinamo Kiyevin baş məşqçisi olub. Baş məşqçisi kimi o, Ukrayna çempionatının və kubokunun qalibi olub.
Babək Bəkir xəbər verdi. Xəbərlərimiz davam edir. Bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Beynəlxalq yardım təşkilatları çalışırlar ki, Əfqanistanda yerli əhalini xristianlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyir. Şura prezident Həmid Kərzaya müraciət edib ki, bunu qarşısına alsın. İslam Şurası həm də istəyir ki, ictimai edamla bağlı qaydalar təzədən nəzərdən keçirəsin. İslam Şurası Əfqanistanın nüfuzlu qurumudur. Üzvləri İslam din xadimləri, müsəlman din xadimləri və Əfqanistanın bölgələrində yaşayan ziyalılardır. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, beynəlxalq böhran qrupu qiyama çağırılışı eləyir. Qrup hesabat yayıb deyir ki, prezident Pərviz Müşərrəf gələn ayki parlament seçkisindən qabaq istifa verməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyib ki, Pakistanın əsas müxalifət lideri Bənəzir Buhuttonun qətlinə görə məsuliyyəti Pərviz Müşərrəf daşıyır. Belə görünür ki, Müşərrəfin bu məsələyə qarışacağı olub. Qrup deyir ki, Müşərrəf istifa verməsə, Pakistan vətəndaş müharibəsinə sürüklənəcək. Pakistan rəsmiləri də cavabında deyiblər ki, beynəlxalq böhran qrupu ölkənin daxilində kifayət qədər araşdırma aparmayıb ki, belə bəyanatlar versin. BMT Kenyadakı vəziyyətdən narahatdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb. Ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya, sığınacağa ehtiyacı var. Rəsmi məlumata görə Kenyada prezident seçkilərində indiki prezident Mivayi Kibaki qalib gəlib. Müxalifət bununla razılaşmır, tələb eləyir ki, təzədən seçki keçirilsin. Bugün İraqın Diyala əyalətində iki partlayış olub. Birinci partlayışda 8 nəfər ölüb. İkinci də Baquba şəhərindəki partlayışda 3 mülki yaralanıb. Hər iki partlayışı yol kənarına yerləşdirilmiş bomba ilə törədiblər. Diyala indi İraqın ən təhlükəli ərazilərindən hesab olunur. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki isə Böyük Britaniyada müayinədən sonra bugün ölkəsinə qayıdıb. Malikinin dəftərxanası məlumat yaymışdı ki, çox işləməkdən başnazirdə xroniki yorğunluq əmələ gəlib. Yeni axşamı Maliki London televiziyasından çıxış edib demişdi ki, narahatlığa əsas yoxdur, o sağlamdır. Və bugün də Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə axşam saatlarında Bakıda da, rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Polis İdarəsi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında həm oxuya, həm dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 5-də olacaq. Dalğan Dəşmin, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sən o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosunun dinləyicisi 101.7 FM dalasında. Azadlıq Radiosu.az saytından da internet vasitəsilə canlı dinləmək mümkündür. Mən Oktay Ziya və işdən sonra proqramı xəbərləri birlikdə qulaq asdıq və dekabrın 28-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev F fərmanı imzaladı və bu fərmanla azadlığa çıxanlardan biri yazıçı Rafiq Tağıdır. Rafiq Tağı studiyamızdadır. Rafiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Birinci növbədə yeni illər ərəfəsində belə bir və Dünya Azərbaycan Həmrəyli Günü ərəfəsində azadlığa çıxmaq münasibəti təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun.
Mən oxudum sizin müsahibənizi Turan agentliyinə. Orada siz qeyd etdiniz ki, məhbus həyatını təxminən bir 6-7-8 ay sürəni demək olar ki, bir universitet bitirmiş vəziyyətdə düşüb. Universiteti bitirdiniz, belə soruşmalı sizdən.
Bu, həyat universitetlərindən biridir də. Bir söz, insan mənə elə gəlir ki, bütün sınaqlardan çıxar düzdür. Bu elə sınaqdır ki, onu heç kəsə arzu eləmirəm. Amma bu da bir sınaqdır, həyat məktəbidir. Bilirsiniz, bu həbsdən sonra insanın baxışları, yəni insan daha realist olur, mənə elə gəlir ki, həyata baxışları başqalaşır, yəni real baxırsan. Biz məsələn 40 ilə 45 yaşlarımızda romantik olaraq qalmışdırıq. İndi düzdür, mənim yaşımda yox, ilk gənclikdə hətta belə yüngül cəza ilə bir 6 aydan biriləcəm mən dostlarıma deyirdim ki, yatmaq pis olmaz, çünki ondan sonra həyata artıq başqa cür daha realist baxırsan və həyatı da düzgün qura bilirsin. Bilirsiniz, aldanışlar olmur, yanlışlıqlar olmur. Yəni, sən daha möhkəm olursan, bu belə.
Siz deyirsiniz ki, bu dəyişikliklər baş verir də insan həyatında. Var dəyişikliklər, şanslılar ki, açıqlamaq istəyirsən, var istəmirsən. Bu, açıqlamaq istədiyiniz dəyişiklikləriniz nədən ibarətdir? Yəni, nə baxışla daxil oldunuz və nə baxışla çıxdınız?
Açığı, mən bu həbsdən, yəni, bəzilər deyir ki, mən sındım, belə. Mən həbsdən daha nikbin vəziyyətdə çıxdım, çox qəribədir. Yəni, mən millətimə daha çox bağlandım, elə bil dövlətimə daha çox bağlanmış olduğum. Yəni, mən hesab edirəm ki, indi mən məsuliyyətim daha artdı. Sanki dövlət bizim evimizdir, millətin evidir. Yəni, hər birimizin borcudur ki, hansı əlimizdən gələn bir kömək göstərək ki, bu dövlət daha da möhkəmlənsin, millətimiz burada firavan yaşaya bilsin, yəni, qoruya bilək torpağımızı. Yəni, sınmış vəziyyətdə çıxmadım. Sevgilərim əksinə artdı. İnsanlara orada həbsdə olan o dostluq yoldaşlarına da baxırdım. Yəni, baxış necə baxmaqdan asıldı. Mən onlara baxırdım ki, yəni, hələlik müvəqqəti məğlubiyyətə düşər olmuş insanlar o biz. Torpaqlarımız gedib. Yəni, bu anlamda baxanda o insanlara sevgin artır. Yəni, torpağa getmiş insanlar o hələlik müvəqqəti bu məğlubiyyətdir. Mən onlara sevgiyle yanaşırdım və onlar da olsa tutur bu sevgini. Məsələn, baxmayaraq, dustaqdırlar, arası bir müəyyən cinayət eləmiş insanlardır. Lakin onlar sevgini dərhal tuturlar. Bilirsiniz, ümid gələn yeri dərhal tuturlar. Ondan sənə daha belə sayğıyla yanaşırlar. Mən orada insanların, demək olar ki, hamısını dinlədim. Hamısı da dərdi mənə açırdı. Məndə elə xüsusiyyət var ki, belə 2-3 cümlə ilə insanın qəlbin asmağına imkan yaradan adamım. Bəli, o o saat bütün dertlerini danışırlar bana ve çoxu sonra teşekkür edirdi ki böyle ben yüngülleştim. Bütün insanı dinlemek vacibdir de. Çox adamı, çox insanlar dinlemek istemiyor. Ancak böyle qaba, kobud rəftarla ve kapadır bütün yüreğindekilerin kapadan insanların əhatəsini deyir de. Ama o aktarır ki dərdini söylesinler. Bir insan bütün problemlerin elə bil ki içinde problemlerin toplusudur da. O kiməsə açmalıdır. Ve elə bil bundan o həm təmiz yüngülləşməyə gedir, ondan sonra elə bir relaksasiya da tibbi dilə desin gedir belə həm qəlbən yüngülləşmə.
Bilirsiniz mi, bu hərbçilərlə mülki həyatını yaşayanlar arasında hər zaman müəyyən bir ziddiyyətlər olur da həyata baxışda. Çox uzun ömürlü hərbçiləri deyirəm mən. Onlar hər zaman deyirlər ki, hərbdə həyat başqa cürdür. Mülkədə olanlar deyirlər ki, hərbi nədir, biz burada mülki həyatı yaşayırıq. Amma o məhbus həyatı var. Oradan baxanda bu mülki həyat, azad həyat necə görünür?
Yenə deyirəm,
yani bir həsrətlə
insandan, insandan asılı bir söz, hər şey nisbidir. Əgər məsələn bu indi azad saydığımız mülki həyatda insan özün azad hiss eləməyə bilər bir söz, amma elə insan var ki həbsdə də özün azad hiss eləyir. Yəni o insanın içindəki içindən asılıdır. İnsan nə qədər zəngindirsə, içərisi nə qədər zəngindirsə, o həbs onun üçün ağrılı keçmir, bilirsiniz. Onun içində elə bir azadlıq var, içinə daxil olur, öz içərisinə daxil olur və oradakı azadlıqda gəzinir. Yəni indi biz elə bilirsin, indi ölkənin içərisində gəzirik. Yəni elə insan var, özünü heç burada da azad saymır. Yəni heç dünyada özünü azad saymayan insanlar var. Amma elə adam var ki, sözü bilirsiniz, o gedib o çəkilib dağda bir hücrədə yaşayan insanlar da olub, məsələn dərin insanlar orada azad olublar. Yəni əksində insan cəmiyyətindən kənarda bunlar tənha vəziyyətdə daha azad olublar. Yəni bu mürəkkəb şeylərdir də. Yəni içərdən baxanda sadəcə biraz hərəkət məhdudiyyəti var deyə. Adam onu istəyir ki belə. Sonra ayrılıq momentləri var. Dostlardan, ailədən ayrılırsan, sonra öz işindən ayrılırsan və həm də fikirləşirsən ki, əgər mən cinayəti həqiqətən cinayət niyyəti ilə mən hərəkəti törədmişəmsə, biraz da deyirsən ki, nə eləməyəm, cəzamdır. Amma biraz adamı uyandırır ki, sən o cinayət niyyətin olmaya həbsə düşəsən. Amma o mənə biraz təsir eləyirdi. Yəni mən nə istəyirəm, amma qismətim nə oldu? Mən həmişə istəmişəm ki, doğrudan o yazılarım sərt olub, həmişə onları nətər belə şahə qalxmaqla belə qarşılayıblar, deyir, qılınc qalxanla qarşılayıblar. Amma çox insanlar tutub ki, bunlar hamısı millətə, vətənə sevgidəndir. Çox insanlar onu tutub. Əvvəl hücumlar olur, sonra görürlər ki, yox, bu adam yəni bu sevgidəndir də. Yəni o sərt sözlərin də sevgidəndir. Yazısının funksiyası ümumiyyətlə belə o millətin başının altına bu balınc qoymaqdan ibarət deyir. Bu sərt sözlərlə, hətta şoka salıcı ifadələrlə, şoka salıcı fikirlərlə cəmiyyətə çıxmalıdır yazısı. Bu şokdan sonra cəmiyyət elə bil biraz başqalaşır, ondan sonra özünə təzədən fikir verməli olur ki, biz nəyik və nə etməliyik. Yəni bizdə özünüz bilirsiniz, Sovet dövründən bəri, Sovet dövründə hələ fikrə dözümlülük yox idi də, bu tolerantlıq dediyimiz şey. İndi Sovetizmdən çıxmış insanlar olub, ona görə də mənim sözlərim, mən sizə içimdə özümü azad sayıram. Düzdür, bəzi filoloji yanlışlıqlar zatlar olur, o da mənim özüm bilmədən baş verir. Yəni elə bir böyük bir işi görürsəniz, orada kiçik xətalar da olmalıdır. Ondan da tutub, ancaq o cümlədən mənim üstümə hücum eləyiblər. Lakin onu mən elə bir iş əsnasında bir xəta kimi...
Yəni, bu olur.
Amma başa insanlar keçdi sonra başa düşürlər ki, bu bir yazısı olaraq ancaq millətin problemlərini qaldırır və xüsusən o fəlsəfə istəyirlərimdə və hekayələrimdə kiçik insanlara, mən kiçik insanlara həmişə sevgim var, millətə, xalqıma sevgim var. Mənə başa düşsələr yaxşı olar.
Qeyd etdiniz ki, mən belə başa düşdüm də, bir çoxlarının ora ürəyi dirək oldu. Sizinlə bölüşürdülər, öz problemləri danışırdı, ürəklərini boşaldırdılar. Bəs siz necə oldu, sınmadınız və bir yazıçı olaraq bu keçirdiyiniz məhbus həyatını necə əks etdirəcəksiniz mi yazılarınızda?
Sınmamaq deyəndə bir söz, mən düzə ilk günlərdə belə psixoloji şok vəziyyətinə düşmüşdüm. İlk, xüsusən də o
yəni görmədiyiniz həyatı.
O ayda, təzirxanada, o karantində, bəyən o ağzına zağlı bir durum vardı. Elə bildim, elə həmişə belə olacaq. Bir neçə gündən sonra gördüm ki, o belə getsə, mən həm fiziki məhvə gedirəm, həm də psixoloji belə məhv olacaq. Bir həkim olaraq özümü nəzarətə götürdüm. Yəni, belə fiziki duruma və psixoloji duruma fikir verməyə başladım. Onu deyim ki, bu Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikan Səsi bizə çox belə ümid yeri oldu. Həmişə qulaq asırdı və elə həmişə də elə bilirdik ki, elə bu günlərdə bizi azad edəcəklər. Bu günlərdə bizi azad edəcəklər. Ona görə də mən özümü belə bu bir il, bir də ay yarım müddətində həmişə ümidim elə bugün sabah olub. O da sizlərin sayəsində, həm də dostların sayəsində və ona görə də oradan bir yaxşı durumda çıxdım. Yəni
yazmaq ideyası.
Yazmaq ideyası, o artıq o qədər nüanslar var. Orada hər kiçik detal artıq məsələn bir hekayə çevriləcək. Yəni orada
bəzi adamlar deyir,
material yəni material yazsın, materialı bir şey faktoloji material
deyil.
Ol, deyil. Məndə adətən məsələn bir gördüyüm bir fakt 8-10 ildən sonra elə bir şeyə çevrilir, özüm də mat qalım. Orada faktologiya minimum olur. Amma qalan şeylər artıq fantaziyandan gələn şeylər qoşulur. Yəni, mən faktoloji baxımdan yazmıram. Ona görə də indir ki, bu gördüyüm şeyləri göstərəm, xronoloji, bugün belə gördüyüm, o nəzarətçi mənə belə dedi, elə şey yoxdur. Mən də adicə, məsələn, tutaq ki, küləyin kameraya daxil olması da bir detaldır. Böyük bir hekayə çevrilə bilər məsələn. Və yaxud qarın o gəzinti yerinə yağması da bir ondan çıxaraqdan bir o kiçik bir təkan verici bir detal olar. Amma sonra artıq gözəl bir hekayə alına bilər. Yəni materiallar bu bir illik gördüklərim, bir il müddətində gördüklərim yüzlərlə hekayə, minlərlə hekayə səbəb ola bilər. Ha? Yəni ki, ömür imkan versə. Yəni bu elə materialdır ki, hər şey detal o şüksündə, şüksündür ki, hər bir şey mən üçün bir hekayədir. Küçənin də hərəkət edən bir yarpaq və yaxud da ki, vağzalda söhbət edən müziklər mən üçün bir hekayə mövzusudur. Yəni, o belə, yəni hekayə mövzusudur. Amma onu deyim ki, mən orada yazmaq imkanım olmadı. Çünki insanların ünsiyyət
vaxt
o da vacibdir, nəinki o bəlkə də yazmaqdan düzü vaxtı yoxdur. Çünki bilməyimdir, mənim xarakterim irəli gəlir. Hamı istəyirdi ki, məndən elə söhbət eləsin. Ya görməcə, bilməcə kimi düşmüşdüm ora. Hamıla belə laf narkomanı da atdı. Narkomanın özü də belə var. Narkomanları da elə istini açırsan, görürsən, onlar da gözəl insanlardır. Sadəcə artıq mənim proseslərdir ki, o məcburdur da. Mən sonra sosial həyatdan irəli gələn cinayətlərdir, ümumiyyətlə. Mən elə gəlir Azərbaycan düzəlsə, o cinayətlər, hansı ki orada gördüyüm, cinayətkər saydığım insanların sayı az olar. Onlar bilin, məcburiyyət üzündən. İndi inşallah dövlət inkişaf elədikcə, mən elə gəlir ki, o cinayətlər ki törənir, onların elə bir kökü kəsilmiş olacaq. Yəni, bu cinayətkarlıq sosial bəladdır, özü bilirsiniz.
Yəni, biz bu insanları dinləmək, bir də tanımaq sizə imkan verdi ki, onların bütün bu gördükləri hərəkətin səbəbini biləsiniz. Yəni,
səbəbi, bəli, mənə səbəb tam aydındır. Yəni, onları dinləyirdim, ona görə yox ki, mən durub onlardan bir hekayə yazdım. Yox, sadəcə bir təbii olaraq ünsiyyətində, yəni, mən istəyirdim sərbəst oturan bir dərhal 5-6 adam yığışırdı və söhbət edirdi. Bir həkim olaraq da gündə belə bir 6-7 xəstə
baş çəkirdiniz, hə?
Baxırdı, müraciət edirdilər, resept yazırdı, alırdılar, gətirirlər. Mən müalicə
yəni buna imkan
verirdim. Mənə imkan yaranırdı, bəli. Oradakı həkimlər olmayanda tibbi hissədə həkimlər olmayan da axşamlar da bəzən çağırırlar gedək gecə 2-də 3-də də bəzən çağırırlar. Və qədri qüvvə köməyimə əsirgən verdim.
Əla. Siz necə oldu ki, yəni deyirsiniz radiolara qulaq asırdınız, bizi dinləyirdiniz və gözləyirdiniz ki, nəsə bu nə vaxt eşitdiniz, nə vaxt ümid yarandı ki, artıq çıxacaqsınız azadlığa?
Ümid məndə həmişə olmuşdu, ona görə ki, mən həbsimi hesab edirdim belə düzgün deyil, hasansa bu düzgün olmamağı kimsə başa düşəcək, ondan sonra mən elə fikirləşirdim ki, axı bu cinayətkar deyiləm deyə, həmişə elə fikirləşirdim ki, bu yaxında elə buraxmalıdırlar bizi. Amma nəsə yubandı, sağ olmuş bizim hakimlər də, ancaq bu müddətdə məhkəmə olana qədər onu sübut elədilər ki, bu yazını mən yazmışam. Mən də deyirəm, oğlum, bu yazını elə bir hər hansı tevilə desin ki, bunu kim yazıb, elə həmin 15 müətbatda çıxan günü deyər ki, bunu Rafiq Tağı yazıb da. Yəni, bunu ancaq sübut elədilər ki, bu yazını mən yazmışam. Cinayətim budur ki, bu yazını mən yazmışam. Və ona görə də ümid çox idi. Həm də ona görə ki, bu beynəlxalq qurumlar, həmişə bu tələb edirlər, tövsiyə edirlər. Yeri gəlmişdə mən minnətdarımı bildirəm. Bu ATƏT, Avropa Şurası kimi qurumlara, Beynəlxalq Jurnalistlər İttifaqına, sonra həbsdə yatan yazıçıların PEN klubu, sonra Human Rights Watch'dı, sonra bütün bu təşkilatlar indi hələ hamısını sadalayacağımsa, yani hamısı dəstək verdi. Sonra bizim hüquq müdafiə təşkilatlarımız, sonra bizim jurnalist təşkilatlarımız, dostlar, bütün demokratik ziyalıların dəstəyini görürdük deyə. Həmişə də yığılırlar, tövsiyə edirlər, tələb edirlər. Və belə bu mücadilə idi, fikir mücadiləsi gedirdi, iqtidar, müxalifət tərəfdən və bu həm maraqlı idi, həm də prosesdir. Bu tez-tez bu mübahisələr. Baxmın, Azərbaycan tərəqqisinə səbəb olurdu. Fikirlər toqquşur və nəhayət bir yekun rəy yaranır, obyektiv rəy yaranır və inkişaf üçün perspektivlər yaranır və beləsi. Mən xüsusən buradan bizim o hüquq müdafiəçi xanımlarımızın minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Bütün hüquq müdafiə ilə məşğul olan insanlarımıza, o cümlədən xanımlarımıza, Leyla Yunusa, Arzu Abdullayevaya, Səhidə Qocamanlıya, Novella Zəfəroğluna, Rəna Saadəddinovaya. Yəni, bu xanımlar çox belə doğrudan nümunəvi, bütün dünya miqyaslı belə gözəl insanlardır. Yəni, bu bizim üçün bu Azərbaycan qadınının da belə, elə bilmən fəxr elədim ki, bu cür qadınlar var. Və biz də həmişə, yəni insan düşür dara, sözə görə düşür həbsə və bunlar da neyiniyir? Bu səhvləri düzəltməsə insanı oradan qurtarmağa çalırlar da.
Yəni, nə vaxt işin?
Sağ olsunlar, valla.
Nə vaxt işin? Mən misal üçün təxminlə bu vaxt radilərində axşam 7-də işləmiş proqramı aparar ki, 28 dekabr tarixində xəbər daxil oldu bizim studiyamıza, mən də onu dedim. Siz nə vaxt eşitdiniz? Yəni, bu efirdən əvvəl eşitdiniz, sizə dedilər, yoxsa birbaşa efirdən eşitdiniz?
Bizi mən uşaqlara proqnoz vermişdim orada ki, gözləyirdi. Dedim ki, 28-də mən 30% gözləyirəm, 29-də 90%. 30-da 100%. Yəni, proqnozun bir qədər 30%-də baş tutdu. Yəni, axşam saat 7-də zətdə deyirlər ki, artıq hansısa radiodan eşitdilər ki, əf fərmanı imzalanıb. Sonra 8-in yarısı cəza çəkmə məhsəlisinin rəisi çağırdı, bizlə söhbət elədi və 8-də deyilə dinlədik. Yeri gəlmişkən prezidentimizə də təşəkkürümü bildirirəm. Bu, böyük humanist aktdır. Bu əf fərmanın imzalanması.
Rəfiq bəy, minnətdarım. Sizə uğurlar. Sözün açığı, məhbus həyatı heç kim arzulanan bir həyat deyil bu dünyada. Amma qeyd etdiniz ki, müəyyən bir həqiqətlər sizə açıldı. Müəyyən bir münasibətdə siz daha dərinlə münasibət bəsləməyə başladınız. Misal üçün, dövlətçiliyə,
bəli,
insanların özlərinə.
Bəli.
Belə, yəni yaxşı nəticədir. Minnətdarım, təşəkkürlər sizə.
Çox sağ olun.
Yaxşı, Rəfiq Tağı idi studiyamızda. Mən otur. Davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun yaxın dəqiqələrdəki qonağı, iqtisadçı, ekspert, iqtisad elmləri doktoru İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
İnqilab bəy, 2007-ci ilin dəyərləndirmənizi xahiş edərdim. Məsələ ki, iqtisad nöqtəyi nəzərdən. Nə oldu bu il Azərbaycan üçün?
Əlbəttə çox geniş bir məzmuna və eyni zamanda çərçivəyə və eyni zamanda iqtisadi artım baxımından güclü bir xəttə malik olan bir il adlandırardım 2007-ci ili. Və eyni zamanda onu da qeyd etmək istərdim ki, 2007-ci il ümumilikdə əsas hədəf kimi və iqtisadi açar kimi bu ilin atributu inflyasiya oldu. O baxımdan mən 2007-ci ili həm iqtisadi artım baxımından güclü və qüvvətli, qüdrətli bir il kimi adlandırardım, həm də inflyasiya baxımından faktiki olaraq analoqu olmayan əvvəlki illərlə müqayisədə böyük inflyasiya ili adlandırardım.
Bu iqtisadi möcüzə deyiləndə möcüzənin birbaşa mənasını, yəni başa düşəndə dərhal nansı bir gözəl nəticənin ortaya çıxmasını gözə görünməz və Azərbaycanda çox dəbdə olan, analoq olmayan ifadəsini işlədərkən bir nəticə haqda danışırlar. Amma iqtisadi proseslər belə bir məsələdir ki, onun nəticəsi müəyyən bir neçə ildən sonra, yəni müəyyən bir müddətdən sonra ortaya çıxır. 2007-ci ildə başlayan proseslər həmin bu iqtisadi möcüzəyə aparan mı proseslərdir, yoxsa əksinə çox tez bir zamanda həmin proseslərdən boyun qaçırmaq lazımdır, həmin prosesləri düzəltmək lazımdır ki, istənilən iqtisadi möcüzəyə çatsın Azərbaycan?
Əlbəttə, böyük sualdır və inanmıram ki, bunun bir mənalı cavabı mümkündür və yaxud da ki, mövcuddur və bugün mən onu deyək ki, açıqlaya bilərəm. Əslində qalsa çox ziddiyyətli il oldu və 2007-ci ilin dediyimiz o iqtisadi çalarları bəzi anlarda bir-biri ilə uyğunlaşmayan, uyuşmayan tendensiyaların hətta bir yerdə uyuşması kimi yadda qaldı və bu baxımdan mən çətinlik çəkirəm deyim ki, bu il müəyyən mənada narahatçılıq doğura bilən gələcəkdə fəsadlara aparan ilin başlanğıcı oldu, yaxud da ki, yaxın gələcək üçün böyük uğurlarının başlanğıcını qoyulan bir il oldu. Hər ikisindən oldu. Və dediyim o həm bir tərəfdən qiymət artımı, onun da arxasında çox ciddi fəsadlar durur. Hər birisi özü özlüyündə araşdırılmalıdır, müzakirə edilməlidir. Bir tərəfdən, digər tərəfdən də qeyd etdiyim kimi artıq müəyyən mənada proqramlaşdırılmış yaxın illər üçün yüksək artım ili, həm ölkənin iqtisadi göstəricisi olan, əsas göstərici olan ümumdaxili məhsulun, həm büdcənin ümumilikdə dünya bazarında baş alıb gedən yüksək neft qiyməti fonunda özünü belə kifayət qədər yaxşı tərəfdən göstərməsi, inanmazdım ki, bir kimsə bunu pis bir başlanğıc kimi yaxud da ki, narahat doğura biləcək tendensiyanın başlanğıcı kimi qiymətləndirə. Hər halda güman edirəm ki, ciddi araşdırılmalıdır və biz bəzi narahatçılıq doğura bilən məsələləri eyni zamanda iqtisadi qüdrət üçün, gələcək iqtisadi qüdrət üçün yaxşı bir platforma yaradan məsələlərdən ayırmağı bacarmalıyıq.
Geri dönmə nöqtəsi haqda soruşum sizdən. Hansı iqtisadiyyatın hansı istiqamətində Azərbaycan iqtisadiyyatından artıq bu geri dönmə nöqtəsi keçilib və geriyə yol yoxdur?
Bu da maraqlı sualdır. Bilirsiniz, iqtisadiyyatda bir sıra digər sosial yönümlü proseslərin bir hissəsi kimi, bir tərkib hissəsi kimi, iqtisadiyyat özü də bilirsiniz ki, bu təmiz formulalar çərçivəsində meydana gələn bir şey deyil, daha çox sosial iqtisadi proseslər kimi canlanır, ictimai proseslər kimi təzahür edir. Narahatçılıq deməzdim, daha çox çətinlik yaradan odur ki, nəticəni biz müşahidə etmək üçün bizə bir qədər vaxt lazım olur. Yəni, o baxımdan deyək ki, bu və ya digər konkret iqtisadi prosesin, yaxud da ki, tendensiyanın artıq biz o qırmızı xətt deyilən xətti keçmişik, yaxud da ki, narahatçılıq doğura bilən çox negativ bir məcraya daxil olmuşuq, geri dönməyə artıq yol yoxdur, yaxud da ki, yeri yoxdur, yaxud da müşkül məsələdir, deməzdim. O başqa məsələ ki, iqtisadiyyatda bir maraqlı bir qanuna uyğunluq var. Bu və ya digər prosesə vaxtında əncam çəkmək. Çox ictimai proseslər də var və yalnız ictimai proseslər də yox. İqtisadiyyatda bu xüsusi özünü göstərir. Əgər vaxtında sən narahat doğura biləcək, gələcəkdə bir tendensiyaya dönə biləcək bir prosesin operativ müdaxiləsini saxlayırsansa sonrakı illərə, bir qədər sənə o baha başa gəlir. Yəni, burada söhbət yenə həmən o dəyər ifadəsindən gedir ki, bugün 5 manatlıq görən işi sən 2-3 ildən sonra 25 manata görməlisin. Ya əgər bu yalnız pul və dəyər ifadəsi kimi çözülsəydi, bu konkret bir biznesmenin itkiləri kimi qiymətləndirilə bilərdi. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan özü özlüyündə böyük bir sosial canlı bir orqanizmdir. Faktiki olaraq fəsadlarını, onun narahatçılığını bir cəmiyyət olaraq çəkəcəyik. O baxımdan mən əlbəttə ki, bir neçə ildir digər həmkarlarım kimi qeyd edirəm ki, köklü islahatlar ki, bizim iqtisadi imkanlarımızı daha güclü, daha fundamental, daha dönməz və daha rasional edəcəkdi. Onların əslində qalsa nə vaxta sayıdı, mən bilmirəm nə vaxta. Saxlanılması əlbəttə ki, bu böyük bir qeyri-rasionallıqdan xəbər verir. Beləliklə mən deyərdim ki, geri dönməzlik əvəzinə mən təklif edərdim ki, daha baha başa gələcək növbəti illər üçün saxlanılan bu vacib islahat proseslərinin saxlanması bizim üçün daha sadəcə olaraq daha baha başa gələcək.
Məsəl üçün 2007-ci ildə mütləq birinci növbədə nə həyata keçirməli idi ki, keçirilmədi?
Yalnız 2007-ci ildə o, 2007-ci ildə bu xüsusin özünü göstərdi. Bilirsiniz, bizim dövlət sektorumuz böyük narahatçılıq doğurur məndə. Bütövlükdə dövlət sektorumuz. Və əslində qalsa bizim ilk dövlət sektoru deyəndə fərqi yoxdur, ekspert olsun, kənar müşahidəçi olsun, adi bir vətəndaş olsun. İlk ağlımıza gələn hökumət olur, dövlət özü olur, dövlət idarə etmə sistemi olur. Mən deyərdim ki, orada proseslər ən pis halda deyil. Böyük narahatçılıq doğuran, dövlətə söykənən, hökumət qurumu kimi fəaliyyət göstərən hökumət şirkətləridir. Belə ilk baxışdan baxanda ki, bu elə də vacib bir məsələ deyil. Bizim ictimai vəsaitin 60-70% həmən o şirkətlərdə cəmlənib. Söhbət bizim ən böyük şirkətimiz olan Dövlət Neft şirkətindən tutmuş, bizim ən bu baxımdan kiçik şirkət olan Azersu və digər şirkətlərdən gedir. Yəni, faktiki olaraq bizə kommunal xidmət təklif edən, bizim maliyyəmizin dövlət idarə etmə sistemində maliyyəmizin külli miqdarda olan hissəsini özündə ehtiva edən və bu sahədə faktiki olaraq bütün bu dəyər əldə etmə prosesində eyni zamanda iştirak edən bu sistem çox bərbəd vəziyyətdədir. Və mənim üçün bir iqtisadçı kimi ən narahat edici budur. Faktiki olaraq biz bu sistemdə olan subyektləri, qurumları nə şirkət adlandıra bilirik, nə hökumət adlandıra bilirik. Və tarixdən də, məntiqdən də, istənilən müşahidən də məlumdur ki, konkret adı, belə deyək, formatı, çərçivəsi bəlli olmayan bu və ya digər predmet daim problemli olaraq qalır. Və biz bu halda böyük bir maliyyə imkanına malik olan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan Qaz Şirkəti, Azərbaycan Enerji Şirkəti, Azərbaycanın Dəmir Yol Sistemi, Azərbaycanın ümumiyyətlə nəqliyyat sistemi, su təsərrüfatı, kommunal təsərrüfat. Bunları sadalamaq olar, təxminən 15-20 belə şirkətdən söhbət gedir. Sırf şirkətə aidiyyəti olan şirkətə şirkət kimi atributlar burada yoxdur. Yəni burada menecment o səviyyədə deyil ki, ingilislər deyirlər cost effectiveness. Nə alırsan, nə verirsən, nə ya rentabel işləyirsən, ya ki zərərlə işləyirsən. Və əgər bu şirkət isə onda ciddi söhbət çıxır ki, niyə zərərlə işləyirsən? Bax bu atributlar olmayan yerdə faktiki olaraq biz oradakı prosesləri heç cürə izləyə bilmirik. Yalnız biz cəmiyyət olaraq yox, dövlət özü də izləyə bilmir. Və narahatçılıq budur. Və belə olan halda əgər belə böyük bir gəlirlər fonunda bilirik ki, son illərin ilə ən əsas belə deyək fonu da böyük artım üçün həmən o böyük gəlirlərin ölkəyə daxil olmasıdır. Həmən o sadaladığımız qeyri-rasional sistem yolu ilə hərəkət edirsə və gedib ünvanına çatırsa, yaxud da çatmırsa, dediyimiz o ciddi problemlərin fəsadıdır. Ciddi sistem islahatlarının olmamasının fəsadıdır. Açığını deyim ki, nə dərəcədə də qeyri-adi görünsə də mənim üçün bəlkə də ən böyük fəsad və hansı ki vaxtı gəlib çatıb çoxdan gecikirik bu islahatların aparılmaması baxımından narahat edici sahaba dediyim bu sahədir.
Bir çoxları düşünür ki, iqtisadiyyatı ümumiyyətlə cəmiyyətdə korrupsiyanı alt qatlardan məhv etsələr, yəni korrupsiyanın yalnız, ayrı məsələ ki, dünyada hər yerdə korrupsiya var, yalnız onun səviyyəsini xaricdə olduğu kimi qədər səviyyəyə indirmək mi, deyə, çatdıraq mı, deyə, onda bir çox problemlər özü-özlüyündən avtomatik həll olunacaq. Yəni proseslər artıq belə qurulacaq ki, bazar iqtisadiyyatıdır və öz qanunlarını tələb edən, yəni həyata keçirəndən sonra məsələlər düzələ bilər. Siz necə düşünürsünüz?
Birinci söhbət əgər korrupsiyadan böyük bir məfhum kimi gedirsə, onun əlbəttə ki, kontenti yaxud da ki, məzmunu tamam fərqlidir söhbət əgər digər ölkələrlə müqayisədən gedirsə. Bizim korrupsiyamızın daxilində sosial korrupsiyanı, yəni faktiki olaraq, fərd olaraq hər birimizin bilərəkdən, bilməyərəkdən, kimin günahından, bu artıq ikinci məsələdir. Bu proseslərdə iştirakçı olduğumuz o sosial korrupsiyanı bir tərəfə qoyaq. Və bir də ki, əksər dediyimiz o ölkələrdə, Çin kimi ölkədə, nə bilim, Latin Amerika ölkələrində, Ərəb ölkələrində də harda yoxdur bu? Bütün ölkələrdə, bir də ən inkişaf etmiş ölkələrdə. Baxımsızlıq üzündən mi deyək, bu və ya digər məmurun hansısa bir iştahından mı deyək, hansısa bir insanal zəiflikdən mi deyək, az yaxud da ki, çox rastlanan dövlət vəsaitinin külli miqdarda yaxud da ki, az miqdarda mənimsəməsi. Bunlar fərqli şeylərdir, bilirsiniz. Və o ikinci dediyimiz mənimsəmə yalnız bu və ya digər məbləğdə pulun cibinə qoyulması ından gedmir söhbət. Söhbət konkret olaraq dövlətin imtiyazlarından istifadə edib bizim dildə isə qabağa düşməkdən gedir söhbət. Lisenziyalardan, nə bilim vergi sistemindən o bu çoxdur bunlar. Dediyimiz o sosial korrupsiya daha ciddi bir məsələdir. Orta Azərbaycanlı bugün əksər işini o korrupsiyasız heç cürə görə bilməz. Və mən bir anlığa fikirləşirəm ki, bugün Azərbaycanda qeyri-adi bir şey baş verərsə, dövlət başçısı, fərqi yoxdur bizim indi o dövlət başında olan prezidentimiz, yaxud da ki, bir anlığa təsəvvür edək ki, bir inqilabçı bir prezident ortalığa çıxdı və sabahdan bir qərar qəbul etdi ki, bir qəpik rüşvət artıq aydındır, çox qeyri-adi bir fəsadlarla nəticələnəcək, mümkün deyil bunu eləmək. Bir anlığa mən fikirləşirəm ki, həyat dayanardı Azərbaycanda. Çünki Azərbaycan və onun kimi sosial korrupsiyası yüksək olan ölkələrdə məhz bu baxımdan korrupsiya müəyyən o yağlama rolunu oynayır. Əksər dediyimiz o sosial məsələlərin həlli təhsildən tutmuş, təbabətdən, bu və digər arayışlar və s. və ilaxır bunlar əslində qalsa formalaşmış bu sistemin deməli içində rüşvətə rəğmən hələ də həyata keçirilir. O başqa məsələ ki, əgər bu əksər ehtiyac duyulmayan bax bu produktlar, bu və digər arayışlar və s. bunlar olmasa onda rüşvətə də ehtiyac qalmır. Hər halda mən bunu böyük bir istiqamət kimi istəməzdim inkişaf elətdirəm, çünki daha çox fikrimi yönəltmək istəyirəm iqtisadi məsələlərə. Sosial korrupsiyanın Azərbaycan kimi ölkədə ən azı səngiməsi üçün əlbəttə ki, dövlətin özündən çox şey asılıdır. Ancaq yalnız dövlətdən asılı deyil. O baxımdan mən buna inanmıram ki, yaxın illərdə Azərbaycanda mümkün olsun ki, buna ən azı bir təsirli dərəcədə qarşısını alınmaq mümkün olsun. Ancaq narahat edici odur ki, bunun tempi də təsirli dərəcədə artır. Narahat edici məqam budur bizim ölkədə son illərdə, o cümlədən 2007-də. O ki, qaldı dövlət korrupsiyasına və konkret olaraq bu və ya digər dövlət səviyyəsində, qurumları səviyyəsində mənimsəməyə, bu çox böyük bir məsələdir. Bizim üçün ən narahat edici məsələ ondan məqamından ibarətdir ki, bizim ölkəmizin son illərdə və yaxın illərə proqramlaşdırılan uğuru, iqtisadi uğuru birbaşa böyük gəlirlərdən bağlıdır. Biz iqtisadiyyatımızı elə qurmadıq ki, güclü inkişaf etmiş kiçik biznesin sayəsində büdcəmizə yaxşı vergilər gəlsin, iqtisadiyyatımız güclü əlavə dəyər hissəsinə malik olsun, biz Litva kimi, nə bilim, Estoniya kimi qüdrətli olaq. Bizim iqtisadiyyat ondan deyil, bizim modelimiz ondan deyil. Bizim modelimiz daha çox Kuveyt kimi, mən deməzdim neft modeli kimi, hər halda ictimai vəsait modeli kimi, neft ölkələrinin modeli kimi, belə deyərdim. Daha çox bizə nefti satıb, qazı satıb, kənardan gələn böyük gəlirlər hesabına iqtisadiyyatımıza inyeksiya edib, onu qaldırırıq. Bax, burada narahatçılıq odur ki, o kanallar çox deyil. Yəni, milyonların hesabına, milyonların kiçik biznesmenlərinin hesabına formalaşan büdcəni, açıqını deyim, mənimsəmək çox çətindir. Ancaq bir və bir neçə kanal hesabına ölkənin qüdrətini formalaşdıra biləcək bir məbləği prinsip etibarını mənimsəmək bir qədər asandır. Gəlin, razılaşın mənə. Və bu baxımdan əlbəttə ki, bizim üçün olduqca narahat edici məqam odur ki, nə dərəcədə biz sığortalanmışıq o böyük mənimsəmələrdən və burada şübhəsiz ki, çox böyük ciddi bel sütunları rola oynamalıdır. Artıq dünyada formalaşmış o yaxşı idarəçilik prinsipləri olan hesabatlılıq, cavabdehlik, şəffaflıq, o cümlədən o işlərlə ki, biz məşğulluq. Yəni, bunlar olmasa ümumiyyətlə təhlükəli görünür bu proseslərin idarə edilməsi.
Xadırım dinləyicilərə, İqlav Əhmədov, iqtisadçı, ekspert, iqtisad elmləri doktoru studiyamızın qonağıdır. 2007-ci ilin yekunları və 2008-ə proqnozlar haqda biz danışırıq. İqlav bəy, bu biraz əvvəl siz dəyərləndirməyə toxundunuz. Azərbaycanda 2007-ci ildə insanların əmək fəaliyyətinin dəyərləndirməsi nə dərəcədə reallığa uyğundur? Yoxsa burada da bu süni bir ya azalma ya da şişirtmə baş verirdi?
Söhbət məşğulluqdan gedir.
Bəli.
Bu məsələ ilə də bağlı mən vaxtaşırı olaraq fikirlərimi bölüşmüşəm. Mənim fikrim ondan ibarət olub, indi də o fikirdə qalıram ki, Azərbaycan tipli ölkələr üçün ümumilikdə məşğulluq məsələsi, məşğulluqda uğurlar yaxşı sahibkarlıq üçün yaxşı şəraitin yaratmasından keçir. Bilirsiniz, biz tarixən, demoqrafik, sosial, tarixi, ənənəvi baxımından çox sayılı faktorlar var. İşsizliyi daim həssas olan ölkə olmuşuq. Sovet dövründə də bu belə idi. Və aydın məsələdir ki, belə olan halda aktiv gənc nəslə malik, demoqrafik baxımından iqtisadi aktivlik deməli ampluası, həddi olduqca yüksək olan bir ölkədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən ülvi arzu çərçivəsində belə bütün hamısını işlə təmin eləmək qeyri-mümkündür. Qeyri ciddi görmürəm mən bu cür hədəfi. Prinsipcə mümkündür. Yəni qeyri-rasional yaraşıb hansısa bir deyirlər ki, gəlin mübahisə edək, mən bunu edərəm. Mümkündür bunu etmək. Ancaq ehtiyac var mı buna? Yəni, mən ümumilikdə onun tərəfdarı olmuşam ki, Azərbaycanda kiçik də olsa mülkiyyəti üçün narahat olmayan insanlar bu və ya digər yaratdığı kiçicik bir gəlir gətirə bilən sahəsi üçün narahat olmayan insanlar onlara ayrı işinə lazım deyil. Bax, bu garantiyanın özü onlar üçün böyük bir kapitaldır ki, 5, 10, 20 manat pulunu və bunu Azərbaycanlı yaxşı bacarır. Və əsker digər ölkələrdə bunu göstərir. Onun üçün 100%-lik diskomfort bir şəraitdə Rusiyanın hər gün ölümlə qarşılaşan bir şəraitində bu cür uğurlar qazanan Azərbaycanlı Azərbaycanda niyə bunu edə bilmir? Yəni bu şərait çərçivəsində əlbəttə ki, bu işsizlik çox, deməzdim, tam çox yüksək templə həll olunardı. Ancaq hökumətin elan etdiyi, belə deyək, kütləvi məşğulluq siyasəti və daha çox dövlət investisiya hesabına yaranacaq məşğulluq siyasəti əgər bu biznes sahəsində yaranacaq yüngüllüklərlə müşayiət olunarsa bu da pis deyil. Ancaq ki paralel olaraq həm də bu faktiki olaraq biznes sahəsində elə bir ciddi yaxşılığa doğru dəyişikliyin müşayiət edilməməsi bir şəraitində olursa açığına deyib, bunun orta müddətli perspektivi belə mənim üçün bir qədər müəmmalı qalır. Belə siyasətin məşğulluq problemini həll etmək belə deyək, məsələsini.
Vətəndaş cəmiyyətinin rolunu qiymətləndirməyi xahiş edərdim. Yəni, nə qədər cəmiyyət fəaldır həmin bu iqtisadi proseslərdə? Yoxsa indi belə proseslər baş verir ki, Azərbaycanda onlar birbaşa cəmiyyətdən asılı deyil, insarçılardan asılı?
Bu da çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin ayrı-ayrı qurumlarının, hər birinin yaranmış şəraitdə razılaşmadığımız nəticədə özünün mənfi payı var. Yəni, biz cavabdehliyi hiss eləməliyik yalnız ona görə yox ki, mən bugün dövlətdəyim və mən bugün mən əmək haqqı alıram büdcədən və mən bu və ya digər problemi həll etmək əvəzinə yeni bir problem yaratdım. Aha, buna görə mən cavab verməliyim. Yox, bir vətəndaş cavabdehliyi də olmalıdır. Biz bu ifadələri o qədər devalvasiyaya uğratmışıq ki, artıq bu haqda danışanda belə adamın gülməyə gəlir. Narahat edici budur. Ancaq daxildən bu hissiyyat varsa, onu heç kim qoparda bilməz. Və mənim özümdə bu həmişə olub. O başqa məsələ ki, biz buna fərqli yanaşa bilərik. Bir qisim insanlar, hətta mənim həmkarlarımdan hesab edirlər ki, bunu nümayiş etdirmək üçün mütləq gecəni gündüzü qatıb qəzetə, radioya, yaxud da ki, elə ayrı-ayrı bizim tədbirlərimizdə hər şey uğurlandı, hər şey dağıdıldı, hamısını, bütün hər şey qara rəngdədir. Bu bir baxışdır və mən bu baxışdan bir şey uzaq olmuşam. Və eyni zamanda bir başqa kənarlaşma da ondan ibarətdir ki, gedib o açıq aydın razılaşmadığın, bəyənmədiyin o prosesin yanında olasın, yaxında içində olasın. Və bunun hər ikisi olmayanda kənardan durub müşahidə etmək, o da bir özü qəbahətdir. Yəni passivlik burada o da belə bir böyük bir belə deyək necə deyim mən öynəsi bir şey deyil. Diapazon olduqca genişdir. Ancaq mənim fikrimcə insanlar, xüsusən də kvalifikasiyası olan insanlar, bilirsiniz, biz özlüyümüzdə çox böyük bir patriotuq. Ən maraqlısı budur. Azərbaycanın patriotluğu, mən məsələn əksər ölkələri ziyarət edən insan kimi deyə bilərəm, çox az ölkələrdə mən görmüşəm ki, bu qədər ümumi bizim ölkəmizin marağı baxımından narahatçılığı özümüzdə gəzdirə bilək. Çox az millətlər var, xalqlar var, insanlar var. Bizim narahatçılığımız odur ki, bizim əksər patriotlarımızın kvalifikasiyası müəyyən səviyyədə deyil. Və kvalifikasiyası olan da hesab eləyir ki, bu mənlik deyil. Mən bu kvalifikasiyanı daha yaxşı uğurda konkret biznesimdə qazana bilərəm. Mən açığını deyim, heç vaxt bunu pisləməmişəm. Əksinə bu yaxşı bir ifadədir ki, özün özünə və ətrafdakılarına sübut edə bilirsən ki, mən bundan böyük bir pul da qazana bilirəm. Və yaxud da ki, hökumətdə olub müəyyən bir pərdəni ətrafından çəkib öz, belə deyək, öz işini bitmiş hesab etmək. Mən hesab edirəm ki, bizim kompetent patriotlara böyük ehtiyacımız var. Bizim kompetent vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə böyük ehtiyacımız var. Bizim işini bilən və bu və ya digər məsələdə dövlət qurumlarını, hökumət qurumlarını, konkret fərdləri suçlayan insanların bunu kompetent etməsi mənim üçün olduqca vacibdir. Və mən çalışmışam ki, hər dəfə bu və ya digər kritikamda, tənqidimdə mümkün qədər kontr argument üçün yer saxlamayım. Əlbəttə, fərdlərin ayrı-ayrı ekspert kimi müzakirəsi, tənqidi ayrı şeydir. Formalaşdırıb bir ortalığa bir mövqe qoymaq bu ayrı şeydir. Bu artıq dediyimiz vətəndaş mövqeyidir. Biz, şəxsən mən özüm hesab edirəm ki, gördüyüm bir son illərdəki iş, elə həmən vətəndaş cəmiyyəti işinin bir tərkib hissəsidir. Maraziyəm işimizdən, o cümlədən öz işimdən. Çox saylı sual, səbəblər burada gətirə bilərdim. Bəlkə də vaxt almamaq xatirinə bunu deyirəm ki, nəticə daha çox mənim üçün bu da vacibdir ki, mən qan edici saymıram və bu təbiidir. Nə etməli? Elə olan halda mən əksərən belə suallara cavab da deyirəm ki, ən az öz üstümüzdə daha çox işləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, nəzərə almalıyıq ki, bizim işləmək istədiyimiz 8 milyonluq Azərbaycan vətəndaşı, 8 milyon 600 minlik Azərbaycan vətəndaşı hansı səviyyədə bugün ictimai əhəmiyyətli prosesləri qavraya bilirsəsə, gəlin o səviyyədə bunu aşılamağı bacaraq. Və eyni zamanda onların bugün əksəriyyətinin hələ hazır olmadığı o mövqeyə də biz onları çağıraq. Əksinə biz o əksər halda primitiv səviyyədə olan o səviyyədə qalmayaq. Yəni bizim rolumuz görürsünüz nə dərəcədə ciddidir. Həm müəyyən mənada o cəmiyyətin o böyük bir hissəsini bir qədər yeni artıq dəyərlərə, yeni onlar üçün qeyri-adi olan dəyərlərə səsləndirək və onlara həm də deyək ki, bəyənmədiyimiz bəzi hallarda o Avropa cəmiyyəti yalnız bəzilərinin o antireklam kimi göstərdiyi cinsi azlıq və homoseksualizm deyil. Orada olan dəyərlər bizim üçün əksərən çatışmadığı üçün biz bu vəziyyətdəyik. Belə çıxır ki, həm eyni zamanda maarifləndirmə rolu aparırıq, həm müəyyən bir təşkilatçılıq rolu aparırıq, həm də axı biz həm də ekspertik sahəmizdə. Və bu görürsünüz nə dərəcədə ciddi və rəngarəng, çox şaxəli kontentə tərkibə malik bir işdir. Uğur qazanmışmı, dediyim kimi qane eləmir bizi. Ancaq gəlin razılaşaq ki, bu illər ərzində əgər müəyyən bir dövr kimi, dövr deməli, kontentində götürür, kontekstində götürsək, İndi bizim üçün adi olan məsələlər bir neçə il öncə ümumiyyətlə qəbul edilmirdi. Həm hökumət tərəfindən, həm əksər cəmaatın bir səsi tərəfindən hər şeydə siyasət axtarılırdı. Hər şeydə öz maraq axtarılırdı. Hər şeydə, indi mən konkret bizim bu neft gəlirləri ilə olan işimiz gözümüz qabağında deyil, onu misal çəkmək istəyirəm. Bir vaxt ümumiyyətlə regionlarda, Azərbaycan regionunda neft gəliri haqqında söhbət, kosmos haqqında söhbət kimi bir şey idi. Biz Bakıda o haqda danışa bilərdik, əvvələn hazırlıqlı auditoriyada, amma neft Bakıdadır da neft. İndi təsəvvür eləyin ki, bizim o cümlədən formalaşdırdığımız o vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının əksər regionlarında apardığımız yenə o kvalifikasiya təkmilləşmək istəyir. Hətta o səviyyədə belə ən azı bu narahatçılığın bir qismini belə aşılaya bilmişik. Mən bilən uzun illər üçün pərçimlənmiş bu işin başlanğıcı üçün heç də pis deyil bu.
Yəni ben minnətdaram sizə burada studiyamızda.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər, çox sağ
olun. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ qayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org